Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Бүгінгі ой толғау бағдарламасына қош келдіңіздер. Құрметті радио тыңдарман, сіздерді мұны келген табалдырығымыздан атта өткен 2018 жыл жаңа жыл құтты болсын деген келеді. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа табыс. Сіздердің өмірлеріңізде әр қашан көңілдеріңізді кірбін шалмасын, жүректеріңіз кіршік болып, сіз біз деген өмірлеріміз әрдайым нұрға тола берсін дегім келеді. Сонымен бүгінгі сіздерді ой толғау бағдарламасына шақырып отырмын. Және бүгінгі қозғайтын әңгімеміз әрине жаңа жылдың басында бір айтылып кететіндей бір тақырып сияқты емес, бірақ сонда да бұл өзекті бір үлкен мәселе. Өйткені жаңа жылдан кейін оның зардабын кейде біз шегіп жататын кездерімізде болады. Тіпті жаңа жыл барысында да, жаңа жылды тойлау барысында да осының салдарынан көптеген адамдар қиналып, көптеген адамдардың өмірлеріне зардап келгені де рас. Сол себептен де бүгін біз қозғайтын әңгімеміз маскүнемдік болмақ. Яғни маскүнемдік қалай болады және оны қалай біздің бойымызға тарайды, қалай ол сол жынды, сол шарапты ішкен кезде біздің бойымыздағы әрекеттер қандай, және соған түскен адамдардың куәліктері туралы бүгін бөлісетін боламыз. Онда бағдарламаға қош келдіңіздер. Сонымен қатар сіздерге студияның телефонын айтқым келеді: 8-707-724-30. Егер ойларыңыз болып, егер сіздер осы эфирге қосылып жатқан болсаңыздар, өз ойларыңызды осы телефондар арқылы жібере аласыздар. Және қайталап айтамын, 8-707-724-30. Осы телефонға WhatsApp арқылы болмаса тікелей хабарласа аласыздар. Қазір бір тамаша бір әнді тыңдап алып, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Мінген аттым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға? Қосты яғын кербестей, әнде сұлу созғанда бос жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғалаша, жорға жүрек жорғала. Өмір бардым бақыт жолдан жорғала, жорға жүрек жорғала. Жүрегімде іңкәр жүрек сен ғана. Жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Жорға, 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 балаша жорға, 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 жорғала. Жорға, 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 балаша жорға, жорға, жорға. Өмір бәйген бос жорға, сенен жүйрік озған ба бос жорға?
Бос жорға, сенен жүйрік бөлеу озған ба?
Айналайым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға?
Бос жорға, сен дегенде сөз бар ма?
Аша жайған өз даласы жүрегімдің бос жорғасы сен ғана. Сен жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Қа жүрек басылар ма сонда да?
Жорға, 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 жор
Жалпы бұл әңгімеге өзекті болып отырған нәрсе, бұл менің жақын арада ең жақын бір ағаларымның бірі, тіпті қайнағам десем де болады, сол кісі маскүнемдік салдарынан семьясына қатты дүрсе қоя беріп, әйелінде қызында қатты сабап, енді олар қазір ажырасудың азақ алдында тұр. Сол себептен де мен ойлана келе осы туралы бұндай жағдайлармен кездесіп атқан отбасыларына осы маскүнемдік туралы әңгіме қозғасақ деген ойым келді. Сондықтан да бүгінгі әңгіменің барысы сол маскүнемдік туралы болмақ. Жалпы маскүнемдік дегеніміз не ол? Осы туралы сөйлессек. Маскүнемдік спиртті ішімдіктерге салынушылық. Бұл адамның денсаулығына, тұрмысына, еңбек қабілетіне, қоғам өміріне зиян келтіреді. Маскүнемдік мінез құлықты бұзумен қоса қылмысқа да итермеледі. Арақ құмарлар семьясының, бала шағасының берекесін кетіреді. Мас адам бақыт бағдарынан айырылыс тәлтіректеп жүре алмайды. Соның салдарынан бақытсыз жағдайға ұшырайды. Жұмыс қабілеттен айырылады. Ішкіліктің болашақ ұрпаққа зиянды екендігі де дәлелденген. Маскүнемнің балалары көп жағдайда кеміс, ақыл есі кем болып туылады. Ішімдікке салыну тіпті аз мөлшерде ішкеннің өзінде де созылмалы алкоголизмге, ішпесе тұра алмайтын дертке шалдықтыруы, ішкі органдарды кеселге ұшыратуы адамның мінез құлқын өзгертуі мүмкін. Ауру бірте-бірте өршиді. Маскүнемдікке салыну әуелі әуестіктен, соңынан әр нәрсені сылтау етіп әйтеуір ішуді мақсат етуден, соны үйреншікті әдетке айландырудан келіп туады. Бірте-бірте организм спиртті ішімдікке дағдыланады. Бұрынғы ішіп жүрген мөлшер ешқандай әсер етпейді. Мастық күйге жету үшін әлде қайда көп ішу қажет болады. Мас адам ашушан, кінәшіл, тым батыл келеді. Ішпей сау жүргенде бейжай көңілсіз күйде болып, сергу үшін қайтадан ішуге құмартады. Бара-бара адам ішпесе тұра алмайтын халге жетеді. Ішкілікке бой үйренген адамда тоқтау болмайды. Ішкен сайын құмартып, ішкен үстіне ішкісі келіп тұрады. Одай ішуге салынған адам әйтеуір бір сылтау тауып ішуді көздейді. Өзінде болмаса, кім көрінгенін сұрап ішуге арланбайды. Оқшау тұрып та кез келген бөтелкелестерімен бірлесіп те іше береді. Барған сайын сау жүруі азаяды. Мұндай адамның мінез құлқы өзгереді. Ол дөрекі, алдамшы бола бастайды. Жанұя мүддесін ойламайды. Алкоголизмнің алғашқы сатысы шамамен 5-7 жылға созылады. Ішкілік дертіне шалдығудың екінші сатысы бас жазу. Алкоголизм өршіген сайын ішімдіктің қолайсыз әсері күшейе түседі. Мастығы тарқағанда қолы қалтырайды, терлейді, ұйқысы қашады. Өзін-өзінен үрейі ұшып, мазасы кетеді. Басын жазғаннан кейін мұндай белгілер басылып, жадырағандай болады. Әуелі басын жазу үшін бір сапта аяқ сыра не бір рюмка арақ жеткілікті. Бірақ бара-бара мұның өзі көбейіп, тоқтаусыз бірнеше күн қатарынан ішушілікке айналады. Маскүнемдер бірнеше айлап, тіпті жылдап күн сайын ішіп мас болады. Ертеңіне міндетті түрде басын жазады. Мұндайда бірнеше күннен 2-3 аптаға дейін спиртті ішімдіктерді өлшеп ішеді. Күніне 1 литрге дейін не 2 литрден де шарап, суррогаттарды, әтір, полиутраж ет. Бірте-бірте мұндай жағдай жиілей түседі. Алкоголизмнің екінші сатысында ішкі органдар мен нерв жүйелері едәуір зақымданады. Қатты және созылмалы алкогол психоздары пайда болады. Елірейді, көзіне әр нәрсе елестейді. Алкоголизм екінші сатысы 10-15 жылға созылып, үшінші сатысына ауысады да мидың жүйке клеткалары тұтастай зақымданады. Алкогол энцефалопатиясына ұшырайды. Мұндайда адам алкоголды көтер алмайды. Спиртті ішімдіктің шағын дозасын өзі мас етеді. Еңбекке жарамайды, ақыл есінен айырылады. Емі, ауру асқынбай тұрғанда созылмалы алкоголизмге дейін әркімнің ішімдіктен бас тартуына болады. Тек өзіне ерік беріп, ішімдікке салынудың денсаулығына да, туыстары мен жора-жолдастарына да, қоғамға да зиянды екендігін түсінсе болғаны. Созылмалы алкоголизмге шалдыққан адам әдетте еркінен айырылып, үйренген дағдысынан бас тарта алмайды. Алайда маскүнем осы аурудан ауруга өзү умтулмаса, уну эмдөө чараларын ойдогудай жүргүзүү мүмкүн эмес. Сонун бирге дарыгерге негурлум эртерек алкоголду уутту зардабы бойго синбей турганда каралган жөн. Казакстан Республикасынын ден саалык сактоо министрлигинде созулмалуу алкоголизмге шалдыккан адамды миндеттүү түрдө эмдөөдүн алгачкы курсу бекитилген. Бул курс 3 жыл удайы бакылау жана эмдөө мерзиминен турат. Осыдан кийин эгер осы убакытта аузуна ичимдик алмаса 2 жылдай бакылоодо болот. Эмдөөдүн басты максаты маскүнем спиртти ичимдиктерди аузуна алмауына кол жеткизүү. Эмдөөдөн кийин аздап ичсе де, ал кайтадан маскүнемдикке соктурат. Эмдөөдүн негизги 3 кезени бар. Алар алкоголден улануу зардабын жоюу жана жалпы көңүл күйүн калпына келтирүү. Ичимдикке өвөстүк адетте спиртте ичимдиктерге жиркеніш туудуруу жана оган төзө алмаушулукту калыпташтыруу. Аурудун кайталанмауына багытталган эмдик чараларды узак убакыт колдонуу. Дары-дармекти жана психотерапияны колдонуу менен коса ауру адамды камкорлукка алуудун турмуш жагдайын түзөтүн әлеуметтік шаралар жасаудын айрықша маңызы бар. Маскүнемдерді емдейтін арнайы наркологиялық қызмет орындары, республикалық, өлкелік, облыстық, қалалық наркологиялық диспансерлер, сондай-ақ наркологиялық стационарлар бар. Сонымен бірге еңбекке қатыстыра отырып, жартылай стационарда емдеу, мәселен, күндізгі стационарлар мен өнеркәсіп орындар жанындағы түнгі профилакториялар түрлері қолданылады. Ауылдық жерде лерде маскүнемді емдеу үшін аудандық орталық аурухана жанынан наркологиялық кабинеттер ұйымдастырылған. Қажет болған жағдайда маскүнемдер психиатр ауруханасының жанындағы арнайы наркологиялық бөлімге жіберіледі. Санда қоғамдық орындарда спирттік ішімдіктерді ішкені, бұл орындарға мас болып келген, ішімдіктер сату тәртібін бұзған үшін әкімшілік тарапынан қолданатын шаралар белгіленген. Автотранспортты мас не қызу күйінде пайдаланған үшін әкімшілік жауапкершіліктері күшейтілді. Ондай адамға ақшалы айып белгіленді. Әр түрлі мерзімге 3 жылға дейін жүргізу құжатынан айырылады. Ықпалындағы кәмелетке толмаған балаларды ішкілікке үйреткені, оларды мас еткені үшін қылмыстық жазаға тарту көзделген. Үйде спиртті ішімдіктер, самогон, чача, арақ, тұт арағы, брага жасағаны, сатқаны, сақтағаны үшін, спиртті ішімдіктер сату тәртібін бұзғаны үшін, егер әкімшілік шаралар ықпал әсер етпесе, қылмыстық жазалар белгіленген. Совет заңы бойынша мас күйінде қылмыс жасау кінәлі адамды қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды, қайта жазасын ауырлата түседі. Мастықтың әсерінен ауруға шалдыққан адамға ауырлығы туралы листок берілмейді және уақытша еңбекке жарамсыз жөнде жәрдем төленбейді. Спиртті ішімдікке салыну салдарынан өз жанұясының материалдық жағдайын ауырлатқан адамдарға сот арқылы жанұясына жәрдем көрсетуі міндеттеледі. Тыныш жүрген кенде болмас ақылдан, бұл екеуден аяулы құт қашады. Яғни арақ ішу, маскүнемдік бізге ешқандай пайдасын алып бермейді, ешқандай да сізге көмектеспейді. Қайта ол сіздің семьяңыздың берекесін қашырып, сіздің өзіңізде ар-ұятыңыздың бәріне де нұсқан келетін болады. Сол себептен де маскүнемдіктен аулақ болған абзал бауырластар. Абзал Болат ағайын. Қазір тағы бір әннің кезегіне келді. Содан кейін тағы да әңгімемізді жалғастырамыз.
Жерге қыз тағы жанын су жүрге қай. келеші ерке қыз. Кездесуге жүздесуге қайта келейін. Бар сырымды ақтарып жырғып бүгін. Қыр күліне құшағына жинап берейін. Келеші ерке қыз. Тау суындай тоналсың тамашасың ғой. Тал бойыңа жарысқан қара шашың ғой. Қосқайыңдай жайғалсақ жарасасың ғой. Келеші ерке қыз.
Алғы ішпе шарап қаш бәлекқор бақылдан тыныш жүрген кенде болмас ақылдан бұл екеуден аяулы құт қашады жоқшылықтың жолын солар ашады. Дана Сүлейменді айтқан кім шарап пен әйелдің соңынан қуатын болса ол ешқашанда байымайды. Сол сияқты жоқшылық қазіргі заманда адам ғылыми өнеркәсіптік салаларда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп өзінің материалдық қажеттерін қамтамасыз етуде зор қадамдар жасады. Осылай бола тұра сау және тыныш тұрмысқа жетуде көптеген кедергілер мен келеңсіздіктерге тап болды. Психологтар қазіргі заманда мағыналық дағдарыстың себептерін маскүнемдіктен тауып отыр. Батыстағылар либералистік және материалистік көзқарастарды қабылдауы өз алдында, ондағы кейбір оңтайлы өзгерістерге қарамастан, халықтық, әлеуметтік және психикалық дағдарыстарға толы әлемді өз қолдарымен жасауда. Неміс психологы Эрих Фромм осы орайда былай дейді: «Біз батыста, әсіресе ақшыда тұлғалық дағдарысқа шалдығып отырмыз. Іс жүзінде өнеркәсіптік қоғамдарда адам машиналық тұрмысқа қызмет ететін құралсыз іспеттес. Сондықтан өз-өзінің тұлғасынан айырыла бастаған батыс өркениетіндегі материалдық, яғни жансыз заттарға құлштарлық кең таралған. Осының нәтижесінде адами тіршілік пен оның салдарына көңіл аударылмай отыр». Батыс ойшылдарының сөздері мен жазбаларында мұндай сыншыл көзқарастардың мысалын көп кездестіруге болады. Бұл орайда көптеген кітаптар да жазылды. Америкалық Элвин Тофлер өзінің үшінші толқын атты танымал кітабында батыс қоғамындағы келеңсіздіктердің егжей-тегжейіне тоқталып былай деп жазды: «Бай мемлекеттердің барлығында құлаққа таныс айқай естіледі. Жасөспірімдер арасында өзіне өзі қол салу көрсеткіші ұлғайып, маскүнемдік пен дағдарыс жайылып келеді. Бұзақылар мен нашақорлардың көбеюі және жүйке бұзылуы батыста психикалық дағдарыстың таралғанын аңғартады. Лос-Анджелестен Ленинградқа дейін Жасөспүрүмдөр, нааразы жубайлар, жалгыз басты аналар, немесе акелер, сондай-ак карыялар барлыгы әлеуметтік окшалануга душар болган. Дамыган мемлекеттерде жана психикалык келеңсиздиктердин жайылганы сонча, типте кийде бирөөлөр өмүр сүрүүдөн де шашайт. Казыркы таңда өкүнүчкө орой батыста байкалып отурган осындай тыгырыкка тирелүү тек батыс элдер менен чектелмей, башка да көптөгөн элдерге таралган. Ирандык жазуучу устаз Махмуд Кахми Сыркат батыс китабында былай деп жазат: мағыналық және адамгершілік тұрғыларға мән бермей, өнеркәсіп пен технологияның дамуы батыс пен шығысқа көп зардап әкелді. Осының барлығы машинизмнің батыс адамының жаны мен тәнін билеуі, батыста халықтық негіздерін ыдырауы кесірінен болып отыр. Біз адамның қасиеттері түк көтермейтін ғасырда өмір сүрудеміз. Адам алпауыт машина дүниесінің құрамындағы тетік қана болып саналады. Сондықтан адамға қатысты мұндай пікір және оның мағыналық әрі рухани ерекшеліктеріне мән бермеу адамзат үшін зор нұқсан екені шүбәсіз. Егер бұл жағдайда жалғаса берсе, адами қасиеттер құлдырап жойылады. Осындай дағдарыстар нәтижесінде маскүнемдік, нашақорлық, жемқорлық, ақлақтық, азғындық секілді келеңсіз құбылыстардың таралуына куә боламыз. Әрине, бұл қиындықтар рухани дағдарыстарды одан сайын өрістетеді. Былайша айтқанда, маскүнемдік пен психикалық келеңсіздіктер бір-біріне әсерін тигізеді. Алкогольдік ішімдіктер ішу адамның денесіне кері әсерін тигізумен қатар әлеуметтік қарым-қатынастарға да теріс ықпал ететіндігін көптеген зерттеулер мен куәлер көрсетті. Осылайша қазіргі таңда кейбір қоғам маскүнемдіктен туындаған түйткілдерге душар болып отыр. Америкадағы Пасифик зерттеу институтының бір мақаласында Нью-Зеландте алкоголь ішімдіктерін тұтыну жасын азайту жөніндегі заңды сынайды. Алкоголь ішімдіктерін ішу мен оның кері салдары әсіресе жастар арасында бұзақылық пен жол апаттарының көбеюіне себепші болады және қоғамға ауыр шығындар әкеледі. Осындай жағдайда алкоголь ішімдіктерін тұтыну жасын азайту заңына куәміз. Еуропалықтар балаларына ішімдік ішуге рұқсат беріп, бұл істі оларға үйретеді. Алайда денесі мен ой-пікірі қалыптасып келе жатқан балаларға ішімдік ішу шынайы қауіп болып саналады деп жазылған бұл мақалада. Еуропалық елдердің мамандары жастар мен жасөспірімдер арасында ішімдік ішу көрсеткіші ұлғаюының себебі туралы түрлі пікірлер айтады. Неміс қоғамтанушысы доктор Рейнхард Берглер Еуропа одағына ұсынған есебінде жастардың алкоголь ішімдіктеріне үйірлігі жайлы бұл мәселеде отбасы күрделі рөл атқарады. Жастар өз-өзіне деген сенім аз болғандықтан өзгелердің көңілін аударту үшін қоғамнан оқшауланбау үшін ішімдік ішеді. Батыс елдеріндегі денсаулыққа байланысты ең күрделі мәселе араққа салынудан туындайтын зерттеулер көрсетіп отыр. Дәрігерлердің айтуынша, ішімдікке құмар болудан жүрек пен рак аурулары пайда болады. Сонымен қатар, егер жол апатынан қаза болуға да алкоголь ішімдігінің кесірін қосатын болсақ, маскүнемдік адамның ең қас жауы болып есептелінеді. Өйткені жастар өлімінің көбі арақ ішіп, мас күйде көлік жүргізу кесірінен орын алған. Ешкім маскүнемдікке шалдығуды мұрат тұтпайды, бірақ ұрттап, татып жүріп те маскүнемге айналып кетуіңіз мүмкін. Сәл пәл дос жарандар жиналғанда ішетінім бар деп ақталасыз ба? Ондай ұрттап татудың да салдары болатынын есте сақтаған жөн. Атам қазақ әу баста ішімдікте жақындығы жоқ еді. Аумалы төкпелі заман оған да үйретпей қоймады. Міне содан бері аты жаман сусын жақын досымыз әлде сырласымыз дейміз бе? Не десек те жанымыздан табылатыны өтірік емес. Бұл жайында жазылып та теледидарда айтылып жатады. Бірақ нәтиже жоқтың қасы. Білмеймін, мұның жаман әрі кер жағымсыз жақтарын біле тұра ішу ол біз үшін күнә деп санаймын. Себебі оның арты жақсылыққа апармайтынын бәрімізге белгілі. Осы орайда ауылым есіме түседі. Көп жағдайда ауылда ішіп жүрген адамды көрсе біз тығылып қалатынбыз. Бірақ кейде солардың ішіп жүрген батылдықтарын көріп, кейде сол арақты ішіп ап, сол кәдімгідей бір батыл болып, батыр болып жүрсем бе деген ойлар да келетін. Мен өзім көп ішпедім, бірақ іштім. Ішкен кездерім болды. Бірақ Құдайға мен рахмет, дер кезінде қойдым. Және қазір тіпті ішпек түгіл оның исі мұрныма келсе жиіркенем. Ауылға қонақ келе қалса, бұрын қазақ атам қойына жүгіруші, ал қазір бір бөтілкеге қарай жүгіреді. Сол бір бөтілке арақ тұрмаса, ол сыйламағандықты көрсетеді. Құдалыққа барса, өліп, ішіп, қайту мақсат. Ішкен кезде де сол жерде мас болмай қайтсақ, ой, құдалық жаман болды дейміз. Сонда бұл біздің кері кеткеніміздің белгісі ма деп ойланып қаласың. Сонда арақсыз, ішімдіксіз, сонда біз бір-бірімізді сыйлай алмаймыз ба? Қайта сол ішімдікті ішкендіктен емес пе, бір-бірімізге деген қарсық шығып, бас жару, көз шығару деген бәрі осыдан басталып отыр емес пе? Қаншама жараланған жандар, қаншама жылаған әйелдер. Мен ең жақын бөлемнің де әкесі, қанша рет оларды жалан аяқ, жалан бас, әйелі мен балаларын далаға қуып шыққан өз көзімен көргенім де бар. Былайғы жұп кезде қарасаңыз, сұрт көзге қарасаңыз, өте мұмақан, ақ көңіл, бәр ашық, бәр жақсы. Бірақ ішіп алғаннан кейін оны танымай қалатынбыз. Себебі арақ оның бойын улаған. Енді қазір бір бүйрегінен айырылды. Балаларынан да айырылды, әйелінен де айырылды. Міне, арақ неге апарып соқтырды? Міне, ішімдікке әуестену неге алып келді? Бұдан бір жақсы байып кеттім, бұдан бір жақсы бір мұратқа жеттім деген адамды әлі де естіген жоқпын. Сондықтан да ойланайық, ағайын.
Жүрегімде қалды сыз неге? Сыз қалдырды сол бір күз неге? Үмітіңді маған өздеме. Өздер болсаң енді.
психологиялық жағынан қандай әсері бар дегенге келсек, бірінші кезекте ой сана бәсеңдейді. Сонымен қатар көру және есту мүшелері нашарлайды. Көз алдында бейнелер, елестер пайда болады. Есте сақтау қабілеті төмендейді. Арақ денеге түскеннен кейін бауырдағы фермент бөлуші жұмысын тоқтатып, этанол бөлініп, ағзаны зақымдап, улану реакциясына ұшырайды. Ал бұның психологиялық әсері адамның ұйқы безі бұзылады. Сонымен қатар жаман түстер көріп, айғайлап, ынырсып, демалуға мүмкіндік болмайды. Бейне бір жамандық болатындай сезінеді. Осы ішімдікке салынған адамдар жайында бірнеше түрге және топқа бөлініп зерттеген ғалымдардың мысалына тоқталып кетсек. Маскүнемдерді мынандай түрлермен анықтаймыз. Созылмалы маскүнемдік – ол дәстүрлі ауру, күнделікті үлкен көлемде не болмаса кіші көлемде міндетті түрде ішетін адамдар. Созылмалы маскүнемдікте адам ішімдіксіз өзін елестете алмайды. Және айналасындағы жақын туған туысқандар да бұл жайында біледі. Мұндай адам өзінің қатесін ешқашан мойындамайды, сонымен қатар әр қашанда ішуге сылтау табады. Салынып ішетін маскүнемдік. Маскүнемдіктің бұл түрі кеңінен таралған ауру. Мұндай аурумен көбінесе күйзеліске, уайымға, отбасылық мәселелерге, жұмыс барысында туындаған мәселелерге шешімін таппай, ішімдікке салынып кетеді. Бұдан шығу үшін медицинаның көмегі немесе жақындарының көмегін қажет етеді. Жасырын маскүнемдік. Жасырын маскүнемдіктің негізі салынып ішетін маскүнемдік немесе созылмалы маскүнемдікте жатыр. Сырт көзге ішімдікті ішпейтін адамға ұқсайды. Бұндай ауру көбінесе әйелдер, мансаптағы адамдар және танымал адамдарда кеңінен кездеседі. Өзін өзгелерден өзгеше санайтындар маскүнемдігін жасырғысы келеді десе де болғандай. Сыра маскүнемдігі. Күнделікті 3 немесе 4 шыныдан ішетін адамдар сыра маскүнемдігіне душар болады. Бұл түрдегі адамдар өзін жоғарыдағы маскүнемдіктердің қатарына жатқызылмаймын деп санайды, бірақ солардың бірі екенін білмейді. Маскүнемдіктің қай түрін алсақ та адам денсаулығына және психологиясына әсер етпей қоймайды. Осы тұрғыда маскүнемдіктерді 3 топқа бөліп қарастырайық. Альфа – бұл топқа өзіне тән күнделікті ішімдіктің жеңіл түрін қабылдаушы адамдар. Мұндай адамдар таңғы ас алдында, түскі ас алдында, кешкі аста бір бокал шараптан ішетіндер. Әр қашан көңіл күйлері көтеріңкі жүру үшін бұндай адамдар ішкені және ішпегені білінбейді. Көбінесе Еуропада кеңінен танылған. Бетта. Бұл маскүнемдікке альфадан қатты айырмашылығы жоқ. Себебі альфада шараппен шектелсе, мұнда спиртті құрамы кішкене жоғарылау. Мысалы, сыра маскүнемдігіне жатқызсақ болады. Сонымен қатар ликер, шарап және сидра шараптарын жатқызамыз. Гамма. Гамма маскүнемдігінің спирттік мөлшері өте жоғары болып келеді. Бұл кезде адам өз тепе-теңдігін ұстай алмайтын дәрежеге жететін болады. Сонымен қатар айналасында не болып жатқанын сезбейді. Өз ісіне өзі жауап бере алмайды. Мұндай топтағы адамдар ішімдікке жақын келеді. Сонымен ішімдікке салынатын адамдардың бірнеше топтары мен түрлерін қарастырып шықтық. Сонда өзімізді қай санаттағы маскүнемдікке жатқызамыз? Бұл дегеніміз жазылуы өте қиын дерт. Өзің ғана емес, айналасындағы жандарға кесірін тигізетін зат. Осы маскүнемдіктің жемісін жеген, жетістікке не болмаса шыңға шықты дегенді көрмедік. Адам баласының тағдыры өз қолында, не істеймін десе де өзі біледі. Қаласа тура жол, қаламаса жаман жол. Енді өзімізді бір көз алдымызға елестетіп, не болмаса айнаға бір қарап көрейікші. Мен не істеп жатырмын? Кімге қандай тәрбие беріп жатырмын? Ертеңгі ұрпағым не болмақ? Деген сияқты сұрақтарға жауап берейік. Сонда ғана шешімнің жауабын таба алатын шығармыз. Ішімдіктер шамадан тыс қолдану адамзат денсаулығының және олардың еңбекке қабілеттігінің нашарлауына себеп болады. Әлем ғалымдарының зерттеу жұмыстары дүниежүзінде әрбір 10 секунд сайын ащы судың кесірінен шамамен бір адам көз жұматындығын дәлелдейді. Жыл сайын әлемде ішімдікті шамадан тыс тұтынудың нәтижесінде 3,3 миллион адам қайтыс болатын көрінеді. Ал 20 мен 39 арасындағы адамдар арасындағы өлім жітігінің пайдасы 25% екен. Бұлардың бәрі алкогольдің әсерінен орын алады. Дүниежүзілік сақтау ұйымының деректерінше әлемдегі түрлі ауруларға алып келетін үшінші фактор – ішімдік. Ал тұмыды елдер арасындағы өлім жітімге басты себепкер болатын алкоголь көрінеді. Шын мәнде алкоголь адамның жүйке жүйесін қоздыратын жасанды зат. Ол миға бірден әсер етіп, психикалық және мінез-құлық ауытқуларына, оның ішінде ішімдікке тәуелділікке, бауыр циррозы, қатерлі ісіктің кейбір түрлеріне, жүрек қан тамырларын ауруларына және тағы басқа ауыр жұқпалы ауруларға әкеп соғады. Ішімдіктің әсерінен адамдар түрлі қылмыстарға барады. Маскүнемдік бірден дертке айналмайды. Бұл дерттің алғашқы сатысы шамамен 5-7 жылға созылады. Оның ішкі орындар мен жүйке жүйелері едәуір зақымданып, созылмалы алкоголь психоздары пайда болады. Өткен жылы British Medical журналында ғалымдар ішімдік ішумен көп уақыт бойы жұмыс істеуге байланысты зерттеу жұмысын жариялады. Зерттеудің нәтижесінде жұмыс уақытын ұзару адамды күйзеліске, ұйқысыздыққа шалдықтыратыны анықталды. Ғалымдардың айтуынша, бұдан шығатын бір ғана жол – ішімдік. Еуропа одағында аптасына 40 сағат жұмыс уақыты қалыпты болып саналады. Егер жұмыс аптасы 48 сағат жетсе, онда ішімдікке салыну қаупі 11%-ға жоғарылайды. Ал 49-54 сағаттан асып түссе, ішімдікке тәуелді болу қаупі 13%-ға өседі. Мұндай жағдай ғалымдардың пікірінше көбінде әйелдерге қарағанда ер адамдарда байқалады екен. Көп уақыт бойы жұмыс үстелінен кетпейтіндердің арасында ішімдікке салынғандардың шын мәніндегі көрсеткіші өте жоғары. Тағы бір ащы шындық – маскүнем балалар неге көбейді? Ащы суға еліктірген кәмелеттік жасқа толмаған балалардың есепте тұрғандығы қауіпті дабыл. Өкінішке қарай, бүгінде балалардың ішімдікке үйір болуына қоғам толыққанды тосқауыл бола алмай отыр. Жасөспірімдердің алкогольге үйір болуына не себеп болуда? Әдетте балалар алкогольді ішімдіктерді әуелде ермек ретінде қабылдайды екен. Бірақ кейін ащы суға деген тәуелділік пайда болады. Кей кезде балаларды алкогольге үйрету отбасынан басталады. Ата-аналар, әсіресе әкелері, өгей әкелері, ағалар, ата-аналар, аталарын өздері балаға ішімдік береді. Тіпті зерттеу жұмыстары 4-8-10 жастағы балалардың өздері ішімдік ішіп көргенін анықтап отыр. 8-ші сыныптағы ер балалардың 75%, қыздардың 40% алкогольдің дәмін татып көргендігін әлеуметтік зерттеулердің қорытындысы айғақтайды. 10-ші сыныпты бітіргендердің 90-95% алкогольдің дәмін біледі. Маскүнемдікпен ауыратындардың 75% ішімдіктің дәмін 20 жасқа дейін татып көргендер екенін ғылыми зерттеулер нақтылайды. Қазір кез келген сауда орындарында түрлі энергетикалық сусындар мен түрлі газдалған әрі бояғыш заттар қосылған сусындар емін-еркін саудалануда. Осындай сусындардың өзі балалардың ағзасын араққа ерте үйретеді екен. Сарапшы мамандардың айтуынша, балалардың маскүнемдікке салынуы әуелі сырадан басталады. Жасөспірімдер әдетте ішімдікке 14 жастан бастап үйір бола бастады. Кейбір ата-аналар балаларының бойындағы ішімдікке деген құмарлықты байқаса да, елемеген болып жалған намыстың жетегінде кетеді. Бұл бала өміріне аса қауіпті. Баласын осында әдетке бой алдырып бара жатқанын сезген ата-ана уақытты созбай баланы тиісті емдеу орнына апару керек. Наркологтардың мәліметіне сенсек, 2010-2013 жылдар аралығында Қазақстандағы маскүнем балалардың саны 10 есеге көбейген. Республика бойынша тіркеліп жатқан қылмыстардың ішінде жасөспірімдердің қолымен жасалған қылмыстар жоқ емес. Спиртті ішімдіктің желігімен адам өлтіру, әйел зорлау сияқты ауыр қылмыстар жасап, жазалы болып жатқан жасөспірімдердің қоғамға тигізер залалы да көп. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау әлеуметтік даму министрлігінің ресми мәліметі бойынша Алматыда 2011-2015 жылдар аралығында ішімдікке тәуелдігімен наркологиялық есепте тұрған кәмелет жасына толмаған балалардың жалпы саны 2195-ден 196-ға, ал Астанада 98-ден 30%-ға дейін азайған. Республика бойынша жалпы көрсеткіш 2011 жылы 4167 балалар мен жасөспірімдер 2015 жылы 578 болыпты. Бірақ есепте тұрған жасөспірімдердің саны аталмыш өңірлердегі ахуалды толық бейнелемейді. Сондықтан жасөспірімдердің маскүнемдік дертіне шалдығу деңгейі азайды деп сандарға сеніп отыра беруге әсте болмайды. Ең алдымен ата-аналар балалар мен жасөспірімдердің тәрбиесін ешқашан назардан тыс қалдырмауы керек. Себебі көбіне ішімдікке ерте бой алдыратындардың қатарын ата-ананың бақылауынсыз жүрген балалар толықтырады. Сонымен қатар ата-аналар балаларының қандай сусын ішіп жүргеніне де бейжай қалдырмаған жөн. Балаларды алкогольге үйрететін энергетикалық сусындарды жиі тұтынбауын қадағалаудың маңызы зор. Ал қалай күресеміз? Қазіргі уақытта маскүнемдік дертімен күресу үшін қаншама жұмыстар қолға алынғанмен, сырқаттың бетін қайтару қолдан келер емес. Мамандар ішімдікке тәуелділіктің қашан азаюы мүмкін екендігін болжай алмайды. Сондықтан маскүнемдікке қарсы күресті кешенді түрде жүргізіп отыру шарт. Ал маскүнемдіктің жолын кесу үшін қандай шараларды жүзеге асыру керек? Дүниежүзілік сақтау ұйымының 2012-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарлары бекітілген. Құжатта маскүнемдік дертімен күрестің бірнеше әдіс-тәсілдері ұсынылды. Алкогольдің бағасын қымбаттату, көлікті мас күйінде жүргізуді реттеу мен алкогольді жарнамалауды азайту шаралары. Бүгін елімізде алкоголь өнімін саудалайтын 50 мыңға жуық сауда орны тіркелген. Мұның тіп көп екендігін мамандар да растап отыр. Ал шетелдерде бәрі басқаша. Мысалы, Францияда 3000 тұрғынға бір алкоголь дүкенінен келсе, Исландияда 15 миллион 900 мың адамға, Норвегияда 30 мың адамға бір дүкен келеді екен. Қазақстанда 400 тұрғынға бір дүкеннен айналады. Көз алдымыздағы мұндай цифрлар елімізде маскүнемдік дертінің алдын алу шараларын жүзеге асырудың қиындау екендігін ұғындырса керекті. Әйтеуір елімізде кешкі 21:00-ден кейін спирттік ішімдіктер сатуға тыйым салынғандығы көңілімізге демеу. Бірақ бұның өзі толық жүзеге асырылып жатыр дегенге сену қиын. Барлық дүкендердің бәрі бірдей бұл талапқа бағынып жатпайтыны белгілі. Тіпті ресми тіркелмесен арақ шарап сатумен айналысатын дүкендер де бар. Әлемнің дамыған мемлекеттер алкогольге деген салықтар мен акциздерді көтеруді әлдеқашан жолға қойып, сол арқылы жүйелі жұмыс жүргізуде. Ал біздің елде ішімдіктердің бағасын қымбаттату ісі айтарлықтай нәтиже беріп отырған жоқ. Сарапшылардың пікірінше, арақтың қымбаттауы арзан алкогольге деген сұранысты арттырып жібереді. Кейін дерек көздері қазірдің өзінде маскүнемде дәріханаларының 90% етіл спиртін сатып алып жатқандығын жариялауда. Оған 2,5 есеге жуық су қосса арақ болып шыға келеді. Нәтижесінде мұндай ішімдік зауыт өнімінен 2 есеге арзан болады. Қалай десек те, қоғамның індетіне айналған маскүнемдік дертін тамырымен жоюға қоғам болып күш салу қажет. Ең бастысы, ащы суға елірілгендердің қатарын азайтып, сырқаттың алдын алу үшін қолдан келгенін бәрін жасауға міндеттіміз. Олай етпеген жағдайда ұлттың болашағына қауіп төну ықтималдығы бар. 29 қазан дүниежүзілік алкогольден бас тарту күні болып жарияланған белгілі. Қазақстан мен бүкіл әлемге қауіп төндіріп, жүйке, неврологиялық және басқа да инфекциялық аурулардың өршуіне әкеліп соқтыратын бауыр сирозы қатерлі ісіктің әр түрлері мен мезгілсіз ерте өлімнің негізгі себебі болып табылатын ащы суға тәуелділіктің алдын алу мақсатында атап өтілген өтіліп жүрген даталы күн барын біреу білсе, біреу білмейді. Елімізде жылда тіркелетін кісі өлімінің 11% осы ішімдіктің әсерінен болатындығын айтып отырған мамандар адамды ақылынан алжастыратын әзәзілге қарсы қоғам болып күресуге шақырады. Арақ арқалататын азап, алкогольдің өсер ұрпақ үшін зор зияны бар екендігі ертеден ақ белгілі болған. Ерте ғасырдағы Рим замандарында алкоголь ішімдіктерін 30 жасқа толмаған жастарға ішуге рұқсат берілмегендігі бекер емес. Себебі бұл уақытта жастардың дүниеге ұрпақ әкелу құбылысының қарқынды жүретін уақыты. Көне Грекияда 18 жасқа дейінгілерге ащы су ішуге тосқауыл қойған. Ресейде ертеден келе жатқан құжаттарда жаңадан отау тіккен жастарға ішімдік ішуге тыйым салынған. Франция елінде арақ ішкіш ата-аналардан туған әлсіз балаларға арналған жексенбі күнгі балалар немесе көңілді кештің баласы деген кекесінді атау бар. бір сәттік құлқынын қызығы үшін көмейге қылғытатын арақтың басты қасіреті адам денсаулығын күйретуі. Зерттеулер көрсеткендей, кең көлемде жүргізген насихатқа қарамастан жұрттың басым бөлігінің алкогольге құмарлығы. Өкінішке орай жұртшылықта көпшілік орында да алкогольді аздап мәдениетті пайдалану маскүнемдік дертіне шалдықтырмайды. Бұл өз мүмкіндігін арақ іше білмейтін адамдардың үлесіндегі жағдай деген жалған түсінік қалыптасқан. Спирт ерігіш болғандықтан ішкен кезде қанға тез сіңіп ағзаға күшті әсер етеді. Ішімдіктің әсерінен адамның ықыласы кеміп, байқампаздығы тежеледі. Қимыл үйлесімділігі бұзылып, мінез құлқында әдепсіздік, желікпелік, дөрекілік пайда болады. Адамды ақылынан ғана ажыратып қоймайтын арақ асқазан жолының кілегейлі қабыршасын зақымдап, қарында ұлтабар ұшында уытты жара гастриттің туындауына әкеліп соғады. Миға сіңген спирт нерв клеткаларын уландырады, одан ойлау қабілеті бұзылып, рухани ауыр халге ұшырайды. Тағы бір ән тыңдап алайық, содан кейін.
Тамған жерім ауылы, шабытымның асқары, самғау шеде ауылым. Жастығымның күәсі, шұрқыраған ауылым. Жусады мен жуасы, борқыраған. Сағындырған ауылым, көк торғындай көктемде сағым
бул тақырыпты қозғау мен үшін де ауыр екен. Себебі жақын арада осы маскүнемдіктің кесірінен ең жақсы көретін адамым ол екінші әкем болып кеткен, қайнатамнан айырылдым. Өйткені оның да осы маскүнемдікке арақ салдарынан сондай жағдайға душар болды. Сондықтан да тірі кезімізде бір-бірімізді арақпен сыйламай, бір-бірімізге жақсы өнеге айтып, үлгі айтып, ақсақалдарымыз болса осыдан жастарымызға аяғынды тарт деп үйретсек жақсы болар еді. Өйткені өзімізде аяғымызды тартып жүрсек, онда біздің жастарымызда осы нәрседен аяғын тартады деп сенемін. Өйткені олар біздің айтқанымызды емес, көргенімізді істейді. Сондықтан өзімізде бұдан аулақ жүрсек, оның да қымыз ішіп, шұбат ішіп, денсаулыққа пайдалы заттармен пайдалы сусындарды ішсек, нұр үстіне нұр, бұл құба-құп болмайды емес пе ағайын? Бүгінгі әңгімемді осындай нотамен аяқтап отырғаным әрине қиындау, бірақ сіздер мен осы әңгіме бітті деп айта алмаймын. Бұл жалғасы табады деп сенемін. Өйткені бұл өзекті тақырып, бұған біз әлі де ораламыз. Сондықтан сіздермен бүгінше мен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндікұлы, қош сау болыңыздар. Тағы да жаңа жылдарыңызбен ағайын.